Dundagā notiks demonstrācija pret Dundagas novada domas vadību, kuras rīcības sekas mēs visi izjūtam, gan Dundagas novada iedzīvotāji, gan tie dundadznieki, kas dzīvo Rīgā, gan Kaukas līvi un latvieši. Mēs visi būtībā arvien vairāk un ciešāk vienojamies par to, ka ir kaut kā jāizbeidz šī patvaļa un šī tirānija, kas šobrīd notiek Dundagas novada domē, kad tās vadītājs Aldis Felts, neņemot vērā iedzīvotāju intereses, ar saviem deputātiem pieņem lēmumus, kas būtībā degradē Dundagas novada vidi un nākotni. Un kā viens no tādiem karstākajiem momentiem, kas izsauc sašutumu vētru, bija Alda Pinkēna Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja atstādināšana no ieņemama amata. Tad es visiem gribu atgādināt, ka Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs nav vienkārši amatā iecelta persona, bet vietējo cilvēku sapulcē kopā nākšanā izvēlēt cilvēks, kuram ir sabiedrības autoritāte un kurš ved šo ciemu uz attīstību.